Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօրվա թեմաներն են. Սև լճի մերձակայքում մոլորված զինվորը հայտնաբերվել է, միաժամանակ հայտնի է դարձել ռուս զինվորների մասնակցությամբ միջադեպի մասին։ Մոսկովյան բանակցությունների արդյունքներով Արարատ Միրզոյանը գործողություններ է ակնկալում Ռուսաստանից։ Վաշինգտոնը Երևանին և Բաքվին կոչ է անում կայունացնել իրավիճակը, Հայաստանում իշխանությունից պահանջում են գաղտնազերծել խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Հանդիմադիրները կասկածի տակ են դնում մարդու իրավունքների պաշտպանի իշխանական թեկնածուի անաչառությունը։ Միջազգային լրահոսից ռուս-ուկրաինական պատերազմին կանդրադառնանք, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեք սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցում ԱՄՆ-ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը դեեսկալացնելու համար։ Մենք չենք ցանկանում տեսնել որևէ բռնություն, ցանկանում ենք տեսնել, որ կողմերը ձեռնարկեն քայլեր լարվածությունը թույլատնելու համար, ասել է Քիրբին։ Ադրբեջանական զինուժը այսօր Եվս Արցախում կրակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ, տուժածներ չկան։ Երեք մարտական հենակետ մեքենայով սնունդ տեղափոխելիս տեղանքում մոլորված զինծառայողը Որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է, այդ մասին հայտնում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, ըստ հաղորդագրության զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Եվրոպական միության երեք երկրներ՝ Իտալիան, Հունաստանը և Բուլղարիան 2022 թվականին Ադրբեջանից ստացվող բնական գազի համար ընդհանուր հաշվով վճարել են ավելի քան 15 միլիարդ 598 միլիոն եվրո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Դոնբասի շրջան Բախմուտ, որտեղ հանդիպել է զինծառայողների, նա զրուցել է նաև հոսպիտալում բուժվող զինծառայողների հետ և նրանց մեդալներ է հանձնել խիզախ ծառայության համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հավաստիացրել է, որ Մոսկվայի հակաօդային պաշտպանության համակարգի արդիականացումը կավարտվի այս տարվա ընթացքում։ Այդ մասին նա ասել է պաշտպանական գերատեսչության խորհրդի նիստում։ «Մեզ համար առաջնահերթություն է օդային և տիեզերական ուժերի զարգացումը, նոր համակարգեր բանակին փոխանցելը. Այս տարում մենք ամբողջությամբ կավարտենք Մոսկվայի հակաօդային պաշտպանության համակարգի արդիականացումը», ասել է Շոյգուն։ Նա հայտնել է, որ ուկրաինական հակամարտության ընթացքում ռուսական ռազմատիեզերական ուժերը ընդհանուր հաշվով ոչնչացրել են ավելի քան 20,000 ուկրաինական ռազմական թիրախ։ Ռուսական ուժերը այսօր հրթիռակոծել են Զապորոժիե քաղաքը, հրթիռներից մեկը հարվածել է 9 հարկանի բնակելի շենքին, որը մասամբ ավերվել է, սկսվել է հրդեհ, այն տարածվել է հարևան շենքի վրա, տուժել են 18 բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Telegram ալիքում տեղադրել է շենքին հրթիռի հարվածելու պահը արձանագրած տեսահոլովակը. «Ռուսաստանը գազանի դաժանությամբ հրթիռակոծում է քաղաքը. Ահաբեկիչ պետությունը փորձում է ոչնչացնել մեր քաղաքները, մեր պետությունը, մեր մարդկանց», գրել է Զելենսկին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցինպինը մոսկովյան բանակցությունների ընթացքում չեն քննարկել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման Կիևի առաջարկած ծրագիրը։ Խոսնակի փոխանցմամբ քննարկումների առանցքում եղել է ուկրաինական հիմնարարցի կարգավորման չինական տարբերակը։ Այսպես կոչված Զելենսկու ծրագիրը պետք է դիտել Ուկրաինա-Չինական երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյապկովը հայտարարել է, թե որոշելով շարունակել Սևծովի օդային տարածքում ԱՏՍ-ների թռիչքները, Միացյալ Նահանգները դրդում է ռուսական կողմին հակամիջոցներ ձեռնարկել։ Նա ասել է, թե անցած շաբաթվա ընթացքում Սևծովում կործանված անօթաչուն հայտնվել է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի անցկացման կապակցությամբ ռուսների սահմանած թռիչքների արգելման գոտում։ Ամերիկացիները ցուցադրաբար ցինիկ օրենական հայտ հրապարակային մակարդակով մերժում են այդ քայլի օրինականությունը, հայտարարում են, թե կշարունակեն իրենց գործողությունները։ «Մենք նրանց կոչ ենք անում չփորձել խաղալ մեր նյարդերի հետ», ասել է Ռյապկովը։ Մոլդովան որոշել է ԱՊՀ գործադիր մարմիններից յետ կանչել իր ներկայացուցիչ Տեոդոր Յովային։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ջրային պաշարների համաշխարհային օրվա կապակցությամբ այսօր աղոթել է Նյու Յորքում Մակի Հովանու ներքո անցկացվող ջրի համաժողովի հաջողության համար։ Իսրայելի մարտական ինքնաթիռները հարվածներ են հասցրել Հալեպի միջազգային օդակայանին։ Ուգանդայի խորհրդարանը ընդունել է օրենք, որով միասեռականներին կարող են դատապարտել մահվան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախիրավիճակը սահմանին եւ լեռնային Ղարաբաղում երեք սև լճի մերձակայքում մոլորված զինվորը հայտնաբերվել է նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց միաժամանակ հայտնի է դարձել ռուս զինվորների մասնակցությամբ միջադեպի մասին։ Ընդ որում ռուսները Գորիսի հիվանդանոց են դիմել եւ մանրամասները չեն հրապարակվում։ Զուգահեռ այսօր կրկին անջատվել է Արցախի գազամատակարարումը, Բաքուն էլ նորից հայերին մեղադրել է Ղարաբաղ զենք փոխադրելու համար։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում.
Սարքշեր է ձնին, են բութին, են անպամազ վիճակում, ես չգիտեմ երեխաս որտեղ էլ։
Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածքում մոլորված պայմանագրային զինծառայող Մարտիրոս Գյուլամբարյանի հայրը որդու գտնվելու մասին լուրն առավոտյան հեռախոսով է իմացել։ Տագնապով ժամեր շարունակ տղայի ծառայեկիցներին զանգելուց, հարցուփորձ անելուց հետո։
Առավոտը զանգեցին, մեր տղորսը ասեցին ինչ կա, ասեցին, որ հեսա ռուսները կար մեր խաչը, մեր կորպուսի հրամանատարը։ Կամեն, որ քնեք այդ նույն տվյալ տեղը, այդ շտեկա տարվալ այդ նույն տեղը։ Համի ժամից հետո զանգի ասի, արա ինչ տարավ, չեկան, տեսնամ ինքը ասեց, էլ ինչ ես անում գալը, արդեն երեխան ճարվել, էլ արվախությանս չապ չկար, հեռախոս գցի։
Թե ինչպես էր տղան մոլորվել, փրկվել, հայրը չգիտեր, մեր այցի պահին դեռ տուն չէր եկել։
Ինքնասման լավ եմ, բայց ես միջև սենց դեմ դիմաց իմ երեխուս չտեսամ, չեմ մանա լավ է, լավա վատա, բայց ինքնասման պապ ջան, լավ եմ, արխային, միջև մի ժամը հետ եմ մտե։
Պայմանագրային այսօր որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունքում է հայտնաբերվել։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր խորհրդանում ասաց, թե ավակ ենթասպային հայաստանյան անվտանգության մարմիններն են գտել։
Ուրեմն գերիչ ընկել, հայտնաբերվել է ենթասպան։
Ռազմական գերատեսչությունը երեք հայտնել էր, որ զինծառայողը մարտական հենակետ մեքենայով սնունդ տեղափոխելիս վատ տեսանելիության եւ մարախուղի պայմաններում նախնական տվյալներով մոլորվել է տեղանքում ու մեքենայով հայտնվել ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Բաքուն հերքել էր այս լուրը, պնդելով, որ հայ զինվոր չեն գերեվարել։
Ընդեղ մոլորվել է, տեղ չկա իստումա, ամպա եղել, դե իրանք եկել են, թե հարձակվել են վիրեն, թե ինչ են նրան, դա ասմա ավտո են պարպրես մարպրես չի, հալա լավա, որ պարպրես ժարդել է յուրան չի գպել։
Համացանցում տեղեկություններ էին տարածվում, թե զինվորին փնտրելու ընթացքում ռուս զինծառայողները հայտնվել են ադրբեջանցիների թիրախում ու վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այս մասին պայմանագրայինի հայրն էլ էր լսել, մինչդեռ ոչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, ոչ էլ Սյունիքի մարզպետարանից ռուս զինծառայողների առնչությամբ որևէ միջադեպի մասին դեռ չեն հայտնել։
Դե ասում են ինչ որ երեկ հատ ռուսացան, որ իբրև տեսնատ տղաս թուրքերի մոտա, թե որտեղա գրակել են, ասում է երկուսը վիրավորվելա։
Գորիսի բժշկական կենտրոնից հաստատում են, ազգությամբ ռուս, երկու զինծառայող են ընդունել, սակայն կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Մաշուրյանն ազատության ասաց, թե իրենք չգիտեն, ինչի հետևանքով են վիրավորվել ռուս զինծառայողները։ Ըստ Մաշուրյանի, նրանք հրազենային վիրավորում չեն ունեցել։
Մարտի 21-ի երեկոյան Գորիսի բժշկական կենտրոնը դիմել ազգությամբ ռուս, երկու զինծառայող, գլխի շրջանում թեթև մարմնական վնասվածքներով, ոչ հրազենային։ Նրանք տեղում ստացել են առաջին բուժողությունն ու անմիջապես դուրս գրել հիվանդանոցից։
Սյունիքի Սև լճի տարածքում առաջին անգամ չէ, որ զինվոր է մոլորվում։ Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի ներխուժումից 2021 թվականի մայիսից հետո առնվազն 4 զինվոր է մոլորվել տարածքում ու գերեվարվել։ Նրանք սակայն ավելի ուշ վերադարձվել են հայկական կողմին։ Արտակ Խուլյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, թե կոնկրետ գործողություններ է ակնկալում Ռուսաստանից Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Անցած ավելի քան 3 ամիսներին առաջին անգամը չէ, որ Երևանը Մոսկվային հասցեական դիմում է վկայակոչելով երկկողմ հայտարարությունը։ Այս անգամ Միրզոյանի հայտարարությունը հաջորդում է Լավրովի հետ հանդիպմանը, մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել էր բոլոր կողմերի պարտավորությունների մասին։ Աստղիկ Պետևյանի հաղորդումը։
Երևանը թե Մոսկվայից, թե Բաքվից Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման ուղղությամբ կոնկրետ գործողություններ է ակնկալում։ Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ընթացքում հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, ով 2 օր առաջ Մոսկվայում բանակցել էր ռուս գործընկերոջ հետ։ Նրան հարցրել էին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Լաչինը 101 օր է փակ է։ Ադրբեջանցիները Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը չբացեցին անգամ Հագայի դատարանի որոշումից հետո։
Երակողմ հայտարության մեջ 3 երկրներ ստորագրել են այն, որտեղ տեքստ, որտեղ պայմանավորվել են այն մասը, Լաչինի միջանցքը մնում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, եւ Ադրբեջանը այնտեղ երաշխավորում է այդ միջանցքով երթևեկությունը, երկկողմ երթևեկությունը, եւ ահա այս երկրները, երկու երկրները անելիքներ ունեն բացելու ուղղությամբ, Ադրբեջանը պետք է ապահովի եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է վերահսկի, կրկնում եմ, այնպես ինչպես դա գրված է հայտարարության մեջ։
Անցած դեկտեմբերին Մոսկվայում նախատեսված Լավրով Միրզոյան Բայրամով հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարարը չմասնակցեց հենց Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառաբանությամբ։ Այսօր Միրզոյանն ասաց, երկկողմ հանդիպման հնարավորություն առաջիկայում կա, չմանրամասնելով երբ։ Ադրբեջանից պարբերաբար հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե պետք է անցակետ տեղադրել Լաչինի միջանցքում, Արարատ Միրզոյանը կրկնեց. Հայաստանը այդ հարցով չի բանակցում։ Իլհամ Ալիևը նաև 3 Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում էր պնդել Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու անհրաժեշտությունը։ Նույն պատճառաբանությամբ, թե հայկական կողմը շարունակում է ռազմական փոխադրումները Ղարաբաղ։ Ադրբեջանական այդ պնդումները Երևանը բազմից է հերքել։
Սա ամրագրված ռեժիմ է, ամրագրված պայմանավորվածություն է, եւ մենք այստեղ պիտի արդեն կասկած հայտնենք ընդհանրապես հետագա բանակցությունների նպատակարարության վերաբերյալ, այսինքն ինչ իմաստունի ձեռք բերել անդրադառնալ այլ հարցերի շուրջ, օրինակ պայմանավորվածություններ, եթե դրանք որոշ ժամանակ հետո անպայմանորեն խախտվելու են Ադրբեջանի կողմից, եւ Ադրբեջանը նույն այդ հարցի շուրջ հանդես է գալու նոր ավելի կոշտ պահանջներով։ Ոչ, մենք չենք բանակցում Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանի կամ անցակետ դնելու շուրջ։
Հերաբար, բայց խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակվում են, պնդում էր արտգործնախարար Միրզոյանը։ Հայաստանը ստացել է Ադրբեջանի դիտարկումները, հիմա աշխատում է դրանց շուրջ Բաքվին իր առաջարկները փոխանցելու համար։ Ընդամենը 5 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը խաղաղության համար պայման առաջ քաշեց, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, պետք է Ղարաբաղը ճանաչի Ադրբեջանի մաս, իրենց պայմաններով սահմանազատում անի։ Արդյոք հենց սա է Բաքվի առաջարկը, Միրզոյանը չմանրամասնեց, Ալիևի հայտարարությանն էլ կոնկրետ չպատասխանեց, փոխարենը բանակցությունները շարունակելու պատրաստակամություն հայտնեց։
Ուլտիմատիվ կեցվածքը կա, այս ռետորաբանությունը կա, եւ միևնույն ժամանակ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ շարունակվում են։
Իսկ բանակցությունները խոստովանում էին այսօր իշխանությունները ամենևին խաղաղության երաշխիք չեն։
Ագրեսիայի վտանգ մշտապես կա անկախ բանակցություններից, անկախ այդ բանակցություններում Հայաստանի Հանրապետության կողմից դրսևորվող կառուցողական մոտեցումից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նախորդին զանգահարեց Նիկոլ Փաշինյանին ու Իլհամ Ալիևին, դատելով ամերիկյան կողմի հաղորդագրություններից հեռախոսազրույցների առանցքային թեման Լաչինի միջանցքի բացումն ու բանակցությունների վերսկսումն է եղել, երկու դեպքում էլ սակայն Բաքվից պայմաններ են տրվել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վաշինգտոնը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ է անում ջանքեր գործադրել տարածաշրջանային լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Այդ մասին 3-3-ին Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ ծովակալ Ջոն Քերբին։
we urge all sides here to de-escalate. We don't want to see.
Նախկինում էլ մենք ասել ենք, որ բոլոր կողմերին կոչ ենք անում նվազեցնել լարվածությունը։ Մենք չենք ցանկանում բռնարարքների ականատեսը դառնալ։ Մեր ցանկությունն է, որ կողմերը համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն լարվածությունը թույլատնելու եւ բռնություններին վերջ տալու համար, հայտարարում էր Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը, խուսափելով հավելյալ մեկնաբանություններով հանդես գալ մասնավորաբար Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական 2008 զորախմբի ներկայության եւ այդ փաստին Վաշինգտոնի վերաբերմունքի վերաբերյալ։ Երեքշաբթի օրը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադարձավ նաեւ մեկ այլ ամերիկյան գերատեսչություն՝ Պետ Դեպարտամենտը։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի քարտուղարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, պատասխանելով ադրբեջանական թուրան գործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի հարցերին, անդրադարձավ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի վերջին շփումներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Լրագրողին մասնավորաբար հետաքրքրում էր, թե ինչու է Բլինքեն Ալիև նաև Բլինքեն Փաշինյան հեռախոսազրույցներից հետո ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրություններում նշված եղել, որ Վաշինգտոնը մեջբերում իր շարունակական աջակցությունն է առաջարկել կողմերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների ընթացքում։ Թուրանի թղթակիցը փորձում էր հասկանալ, ինչ կարիք կար ընդգծելու Վաշինգտոնի այդ պատրաստակամությունը մի իրավիճակում, երբ ամերիկացի բանագնացը հարավային Կովկասեր ժամանել ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Պետ քարտուղար Բլինքենը Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցություններ առաջարկում այդ շփումներում։ Գիտեք, որ մենք հավատարիմ ենք մեր ստանձնած այդ հանձնառությանը, թե պետ քարտուղար Բլինքենի այս խնդրով զբաղվելու հանձնառության, թե դեսպան Ռիքերի նախկինում կատարած աշխատանքի և թե Լու Բոնոյի գործունեության միջոցով, հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, որ պետ քարտուղար Բլինքենը Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ զրուցել էր շաբաթասկզբին Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում։ Բլինքենն ընդգծել էր, որ հարավային Կովկասում առկա խնդիրների լուծման միակ ուղին դիվանագիտությունն է հայկական կողմի փոխանցմամբ։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի հետ զրույցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը մեջբերում մտահոգություն էր հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից աճող ագրեսիվ ռետորաբանության կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է Բլինքեն Ալիև հեռախոսազրույցին, ապա դրա մի զգալի մասն ըստ ադրբեջանական կողմին նվիրված է եղել Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանը։ Զրույցի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը պնդել է, թե Հայաստանը շարունակում է միջանցքն օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումների իրականացնելու նպատակով, ինչի պատճառով ըստ Ալիևի Լաչինում հարկավոր է անցակետ տեղադրել։ Ամերիկյան կողմի փոխանցմամբ Ալիևի հետ զրույցի ընթացքում Բլինքենը վերահաստատել է կոմերցիոն և մասնավոր ավտոտրանսպորտի համար Լաչինի միջանցքի վերաբացման կարևորությունը, ինչպես նաև ընդգծել է, որ տարածաշրջանում առկա խնդիրները ռազմական լուծում չունեն։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր մամուլն ի դեպ նկատել է, որ Բլինքեն Ալիև վերջին հեռախոսազրույցի մասին ամերիկյան հաղորդագրությունում, ի տարբերություն նախորդների, որևէ հիշատակում չկա Ադրբեջանում մարդու իրավունքների շուրջ քննարկումների մասին։ Վեդանտ Պատելի խոսքով այդ փաստից հեռուն գնացող հետևություններ անելու կարիք չկա։ Ես չեմ ցանկանում տարածված հաղորդագրությունից դուրս մանրամասներ հաղորդել դիվանագիտական այս շփումների մասին, սակայն միանշանակորեն կարող եմ ասել, որ մարդու իրավունքներն այն խնդիրն են, որին մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ շփումներում, այդ թվում հարավային Կովկասում, հայտարարում էր պետ քարտուղարության ներկայացուցիչը։
Human rights is something that we raise regularly with all our partners, including those in the South Caucasus.
Իլհամ Ալիևը Բլինքենին երեկ նաև ասել է, որ պատրաստ է մոտ ապագայում ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, որի տեքստը վերջին առաջարկություններով նորից ուղարկվել է հայկական կողմին։ Երևանն ու Բաքուն ամիսներ շարունակ փոխանակվում են պայմանագրի իրենց տարբերակներով, Բաքվի պայմանն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանյան ընդդիմությունը պահանջում է գաղտնազերծել փաստաթուղթը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է խորհրդարանից հաղորդում։
Ակնհայտորեն իրենք ներկայացնում են հանրությանը մի բան, բայց բանակցում են ակնհայտորեն այլ բան։
Ընդդիմությունը պահանջում է, որ կառավարությունն իրենց տրամադրի Ադրբեջանի հետ բանակցվող խաղաղության պայմանագրի հայկական կողմի առաջարկները։ Այս հարցով դեռևս 2 ամիս առաջ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Ագնես Ախամոյանը գրությամբ դիմել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, սակայն առ այսօր պատասխան չի ստացել։
Այս ագրությունն է հունվարի 25-ի հասցեագրված անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, որտեղ շատ պարզ ձևակերպել է, որ ցանկանում եմ ծանոթանալ խաղաղության պայմանագրի հայկական կողմի առաջարկներին, որոնք ինչպես բազմիցս ձեր ելույթներում հատնել եք դուք, վարչապետը, ԱԳ-նախարարը ուղարկվել են Ադրբեջանին։ Հանդիպման համար խնդրում եմ հայտնել օր և ժամ։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ և իրավունք ունեմ ի պաշտոն է ծանոթանալու այդ փաստաթղթին։ Եվ ինձ չեն պատասխանել։
Ինչու անվտանգության խորհուրդը կամ կառավարությունը ընդդիմադիր պատգամավորին խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայկական կողմի առաջարկներին ծանոթանալու հնարավորություն չի տալիս։ Ագնեսա Խամոյանի համոզմամբ հանրությունից թաքցնում են այն, ինչ իրականում բանակցվում է։ Իդեպ պատգամավորն ասում է, որ դեռ անցած տարի արտգործնախարարությունում այդ փաստաթղթի նախնական տեքստին ծանոթանալու հնարավորություն ստացել է և դեռ այն ժամանակ Արցախի մասին որևէ հիշատակում չի տեսել։
Արտաքին գործերի նախարարությունում ամենանախնական տարբերակին ծանոթացա, որտեղ արդեն իսկ արձանագրվեց ինձ համար, որ չկա Արցախի հարցխաղության պայմանագրում, չկա առավելևս ինքնորոշման իրավունքի առաջմուղում։
Թե ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել արդեն մի քանի անգամ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փոխանակված ու լրամշակված փաստաթուղթը, պարզ չէ։ Այսօր խորհրդարանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը միայն տեղեկացրեց, որ ստացել են Ադրբեջանի հերթական առաջարկները և առաջիկայում կպատասխանեն դրանց։ Միրզոյանը որևէ մանրամասն փոխանակվող առաջարկներից չներկայացրեց։ Մինչդեռ խաղաղության պայմանագրի տեքստին ծանոթանալու ընդդիմության պահանջինի պատասխան իշխող քաղաքացիական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը երեկ հակադարձել էր, թե վարչապետ Փաշինյանը ընդդիմադիրներին փակ հանդիպման է հրավիրել, որտեղ նրանք կարող էին ծանոթանալ հայկական կողմի առաջարկներին։
Ամեն անգամ գալիս են կուսական զարմանքով, խոսում են, որ այ մենք չգիտենք, թե դուք ինչ եք բանակցում, այ եկեք մեզ մի հատ պատմեք։ Այն դեպքում, երբ որ վարչապետը այս ամբիոնից ուղիղ եթերով հրավիրել է իրանց, հրավիրել է փակ քննարկման, որտեղ պատրաստ էր ներկայացնել այդ թվում նաև բանակցային գործընթացը, այս մարդիկ շեֆից հարցրել են, շեֆը արգելել է և չեն եկել այդ քննարկմանը, չնայած տեղում համաձայնվել է։
Ագնեսա Խամոյանը, սակայն, Փաշինյանին տեսնել չի ուզում, փաստաթղթին է ցանկանում ծանոթանալ։
Կներեք իհարկե, հարգելի գործընկերներ, բայց ես միջնորդների կարիք չունեմ և կարդալել գիտեմ, ես կարող եմ կարդալ այդ պայմանագիրը։ Ես օգնականի կարիք չունեմ, դա կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, թե չգիտեմ ով կլինի։
Այն, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Ալիևը նորանոր պահանջներ է առաջ քաշում, նաև տարածքային պահանջներ ներկայացնելով Հայաստանին, չեն թաքցնում նաև Հայաստանի իշխանությունները։ Ավելին, Փաշինյանը վերջին ասուլիսում փակագծեր բացեց. Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայկական առաջարկների մեծ մասը ջնջած հետ է ուղարկում և խոսում սպառնալիքի լեզվով։
Ադրբեջանն ասում է, դե պատերազմում հաղթել է, ես ինչ բանակցություններ եք անում, ես ինչ առաջարկներ եք տալիս և այլն և այլն, հաղթել եմ, թուղթ եմ ուղարկում, 5 սկզբունքներ ուղարկել եմ, ստորագրեք, եթե 23 թվականին չստորագրեք, ես լայնածավալ հարցակում եմ սկսել։
Պաշտոնական Երևանը վերջին օրերին պարբերաբար հազանգում է Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգի մասին։ Մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, դատելով իշխանության քայլերից, Փաշինյանի կառավարությունը կամ չի պատկերացնում, թե երկրին ինչ ծանր հարված է սպասվում, կամ հասկանալով դաշտ է նախապատրաստում նոր կորուստների համար։
Քայլերի այն մասը, որը պետք է իրականացնի, պարզապես հրապարակման ենթակա չէ, սակայն առաջնահաղ գծի որոշակի իրավիճակը և իր դասավորությունը իմանալով, դա ինձ համապատասխան ենթադրությունների հնարավորություն տալիս է։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը նաև մտահոգիչ է համարում, որ այս օրերին, երբ զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած իրավիճակի, իշխանությունը քարոշչական միջոցներով արշավ է սկսել զինվորականների դեմ։
Այսինքն, եթե իշխանությունը մի կողմից գիտակցում է իրավիճակի լրջությունը, բայց շարունակում է զինված ուժերի մարտունակության կամ բարեհոգեբանական վիճակին հարվածներ հասցնել, ապա դա անում է նպատակահողված, դա անում է գիտակցված, դա անում է հետագայում կրկին բանակին որակումներ տալու, ինչպես եղել է նախորդի և ասել էր Փաշինյանը, որ անհուսալի է, խնդիրը չի կատարի և այլն, որպեսզի դրանով հիմնավորվի իր հետագա մյուս կորուստները և զիջումները։
Իր վերջին ասուլիսում Փաշինյանը հայտարարել էր, թե 2020-ի պատերազմը պարտվել են, որովհետև բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Ասվածը հաստատող որևէ փաստ, սակայն, վարչապետը չեր ներկայացրել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ամիս է թափուր է մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը Քրիստինե Գրիգորյանը դեռ չի բացատրել հրաժարականի պատճառը, երեք հայտնի դարձավ, որ իշխանության թեկնածուն գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանն է, որ ժամանակին սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի օգնականն է եղել։ Օմբուդսման ընտրվելու համար Մանասյանին բավարարեն իշխանության ձայները, ընդդիմությունն արդեն կասկածի տակ է դնում նրա անաչառությունը, ինչպես է դատախազի նախկին տեղակալը մարդկանց պաշտպանելու օրինակ դատախազական ապօրինություններից։ Գայանե Սարիբեկյանն է շարունակում.
Պաշտոնյան մարդիկ չեն կարողանա դառնան մարդու իրավունքի պաշտպան, որովհետև նրանք միշտ կախված են իշխանության հետ, միշտ նրանց իշխանության աչքի տակ են։
Այս քաղաքացին, որ չցանկացավ ներկայանալ, զարմանում է, ինչպես կարող է գլխավոր դատախազի տեղակալը տեղափոխվել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում խնդիր չեն տեսնում։ Խմբակցությունը օմբուդսմենի թափուր պաշտոնում առաջադրելու է գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունը։
Ես իհարկե այդ մարդուն չեմ ճանաչում, բայց նա որ պաշտոնական մարդ է եղել, առաջ չի կարելի։
Դե ասում եմ, ռուսերեն ասած կոնֆլիկտը ծերեսով կա ու իմ համար ընդունելի չի դա։ Այո, իհարկե չեմ, օբյեկտիվ չի կարող լինել։
Բայց երթվելու է, որ պիտի պաշտպանեն։
Օ, եկեք չասեմ էլի։ Այդ երթումները ինչ արժե էլի հիմիկվա իշխանության ներկայացուցիչներից։
34-ամյա թեկնածուն մասնագիտությամբ իրավաբան է, 4 ամիս է գլխավոր դատախազի տեղակալ է, նախկին իշխանության օրոք սահմանադրական դատարանում է աշխատել, դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խորհրդականն է եղել, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Թագուհի Թովմասյանը թեկնածուի մասնագիտական որակներին չի կասկածում, սակայն թերահավատ է, որ անաչառ կլինի։
Շատ ցավալի արձանագրում է այն, որ մենք գործ ունենք կոնկրետ պաշտոնյայի հետ, որը մինչ այս կատարել է դատախազի հրահանգները և հիմա պիտի արդեն դատախազի դեմ գործի։ Սա մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որովհետև դատախազը Հայաստանում ի պաշտոն է, պարտավոր է բոլոր քրեական գործերի նկատմամբ օրինականության վերահսկողություն իրականացնել։
Թերահավատ են, թող ընդդիմադիրները իրենց թեկնածուին առաջադրեն, առաջարկում է իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Եվ կարծում եմ շատ հետաքրքիր դիմներ, որ Տիկին Թովմասյանը նախաձեռներ թեկնածության ներկայացում և դա քննարկվեր ազգային ժողովում։
Իշխանական պատգամավորի համար Անահիտ Մանասյանի կենսագրության մեկ տողն էլ բավարար է համոզվելու, որ նա իշխանության մարդը չէ։ Նա սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խորհրդականն է եղել։
Անաչառնի պարտադիր պետք է գնա ինչ-որ տեղեր և իշխանության դեմ ստատուսներ գրի, ինչպես մենք տեսել ենք։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները մտադիր են միասնական թեկնածու առաջադրել, դեռ քննարկումների փուլում են, մտադրությունից չեն հրաժարվի, քանի որ ըստ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանի գլխավոր դատախազի տեղակալը չի կարող մարդկանց իրավունքների պաշտպան լինել։
Դատախազության համակարգում աշխատող մարդը, որը պետք է վերահսկի դատախազության գործունեությունը օրինակը կամ նրա պարտականությունների մեջ մտնում, ակնհայտորեն շահերի բախում ունի, ակնհայտ է դա։
Սահմանադրությամբ մարդու իրավունքների պաշտպան կարող է ընտրվել հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող անձ։ Նոր թեկնածուի անունը, սակայն, այսօր Երևանի փողոցներում մեզ հանդիպած քաղաքացիները չէին լսել։
Անահիտ Մանասյանի ճանաչում եք մարդու իրավունքների պաշտպան։
Չէ, չեմ ճանաչում։
Մանասյանին ճանաչում
եք։ Չեք
թեկնածու։
Շտապում եմ, չեմ ճանաչում։
Չէ, կարդացել եմ, բայց չեմ ճանաչում, անկեղծ ասած։ Իմ համար հեղինակություն չի վայելում, իրեն անձամբ չեմ ճանաչում, տեղի կացված եմ ԶԼՄ-ներից։
Չէ, չեմ ճանաչում։ Չէ, ոչ նին, ոչ նորին։
Տեղեկություն չունեմ, ճիշտ ասած, չեմ կարող ինչ-որ կարծիք հայտնել։
Ինչպես է ինքը Մանասյանն արձագանքում ընդդիմադիրների ու քաղաքացիների մտահոգություններին, նրա կարծիքը լսել չհաջողվեց, մեր զանգերին չպատասխանեց, մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուն երեկ էլ ազգային ժողովից հեռացել էր բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար նախատեսված հատուկ մուտքով, խուսափելով լրագրողների հարցերից։
Երդվում եմ, հավատարիմ լինելով սահմանադրության օրենքներին, արդարության սկզբունքներին, պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։
Օմբուդսմենի աթոռը թափուր է արդեն 2 ամիս։ Նախկին պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, որ կառավարությունից էր միբ գրասենյակ տեղափոխվել, 1 տարի պաշտոնավարելուց հետո հրաժարական տվեց, այլ աշխատանքի առաջարկ էր ստացել։ Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունը դեռ պետք է հաստատվի խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում, որտեղ իշխանականները մեծամասնություն են, որից հետո նրա թեկնածությունը կքննարկեն հերթական նիստում։ Եթե նույնիսկ ընդդիմությունը դեմ լինի, իշխող խմբակցության ձայները բավարար են գլխավոր դատախազի
նախազի տեղակալին օմբուդսմեն ընտրելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմիտեի վերջին գործողությունները վկայում են, որ պետական պաշտոնը պատասխանատվություն է։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանի նախկին ու ներկա երեք պաշտոնյաները, որոնք երեք ձերբակալվել էին հարցաքննությունից հետո 24 ժամ անց ազատ են արձակվել։ Պաշտոնապես հաղորդվել էր, որ ձերբակալվել են աշխատակազմի նախկին ղեկավար Սեյրան Մեջլումյան ու ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Դալլաքյանը։ Այսօր ազատության աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ հարցաքննվել է նաև Երևանի քաղաքապետարանի կարգավիճակ չունեցող գույքերի բաժնի պետ իշխող կուսակցության անդամ Տարոն Միրոյանը։ Թե ինչ գործով են անցնում, նրանք իրավապահ մարմինները չեն հստակեցնում։ Հայտնի է միայն, որ երեքն էլ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն։ Ազատության տեղեկություններով քննությունն ընթանում է համայնքին պատկանող ինքնակամ շինությունը կադաստրային արժեքից մի քանի անգամ էժան վաճառելու գործով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից այս տեղեկությունները ոչ հաստատեցին, ոչ էլ հերքեցին։ Ավագանու ընդդիմադիր անդամ Իզաբելա Աբգարյանի համար իրավապահների գործողությունները սպասելի էին։
Ինչպես ունեի նաև ահազանգ մեկ այլ քաղաքացու, որի մասին Սարյակի պահետ քաղաքապետին և կրկին այդ երկու մարդկանց անունն է շնչել ահազանգում և Սարյակին, որ քաղաքացին նաև դիմել էր իրավապահ մարմիններին։ Հաղորդում է տվել, չեմ բացառում, որ դա հենց այդ նույն գործի շրջանակներում կարող է լինել։
Իրենք հարցակնված նախկին ու ներկա պաշտոնյաներն այսօր մեր զանգերն անպատասխան թողեցին։ Մանրամասներ ու մեկնաբանություններ չեն հայտնում նաև ավագանու իշխող խմբակցության ղեկավարն ու նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Իդեպ մեղադրյալներից մեկը Սեյրան Մեջլումյանը աշխատակազմի ղեկավար էր նշանակվել նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի կողմից։ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Մեջլումյանն էլ նույն օրը հրաժարական տվեց։
Շարունակելու եմ լինել քաղաքական թիմի հետ, շարունակելու եմ աշխատել մեր պետության կայացման և զարգացման ուղղությամբ։
Հակակոռուպցիոնից այսօր ողջ օրվա ընթացքում չհստակեցրեցին նաև այս հարցը։ Նախկին քաղաքապետ Սարգսյանն այս գործի շրջանակներում հարցակնվել է։ Մամուլը գրում էր, որ երեք ձերբակալված Սեյրան Մեջլումյանը Հրաչյա Սարգսյանի մտերիմ ընկերն է։ Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, դա նաև Սարգսյանն է հաստատել։
Այն ձերբակով առիթեմ ունեցել դիմել քաղաքապետին և նա ասել է, որ հա իր կարծիքն եմ ասում, որ չեմ հավատա, որովհետև Սեյրան Մեջլումյանը ազնվագուն մարդ է և իմ ամենավստահելի մասն է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում անդրադառնալով կոռուպցիայի դեմ պայքարին ասաց, այն, որ իրենց թիմակիցներն են ձերբակալվում, նշանակում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում յուրայիններ չկան։
Ես ասում եմ սրտի մեծ ցավով, մեր քաղաքական թիմի անդամ կար կալանավորված կոռուպցիոն մեղադրանքով 2019 թվականին։ Այսօր մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն իմ կողմից կամ իմ առաջարկությամբ նշանակված բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Սա վկայում է, որ մեր քաղաքական դիրքորոշումը, որ մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ լինելու է ան կոմպրոմիս։
Մինչ իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում գործի վերաբերյալ, փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է երեկ այս թեմային արձագանքել։ Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածուն սթափության կոչ է արել քաղաքապետարանի ու համայնքների աշխատակիցներին, հորդորել ջանքերը ծառայեցնել մայրաքաղաքին առանց մանրամասնելու, ինչն է նման կոչ անելու առիթ դարձել։ Ավագանու ընդդիմադիր անդամը պնդում է, քաղաքապետարանում իսկապես սթափվելու կարիք կա, բայց Ավինյանի այդ ուղերձն ըստ նրա ավելի շուտ այլ երանգ ունի։
Չի, որ մենք տեսնենք, որ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետի պես է իրեն պահում, անթաքույցին թույլ է տալիս նման հայտարարություններ անել և բոլոր կարևոր լուրերը հայտնել։
Կովիդի ենթադրյալ չարաշահումների գործով արդեն 10 նորից ավելի է, ինչ կալանավորված է առողջապահության նախկին փոխնախարար Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը։ Այս բոլոր իրադարձությունները զարգանում են Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից ամիսներ առաջ։ Իշխանության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանից բացի ավագանու իշխող ուժից առայժմ վերջին այս զարգացումներին ոչ ոք չի արձագանքել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեդա Սաֆարյանին պաշտոնան կանելու ընդդիմության նախաձեռնությունը տապալվեց, քաղաքացիական պայմանագիրը չի մասնակցել քվեարկությանը, որով գործը կուղարկվեր սահմանադրական դատարան, քննելու արդյոք դատավորը խախտել է օրենքը։ Ըստ ընդդիմության այո խախտել է, լինելով բարձր դատարանի անդամ նա փաստաբանությամբ է զբաղվել, Սեդա Սաֆարյանը հերքում է, իսկ իշխանությունը մեղադրանքը քաղաքական պատվեր է համարում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանը Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը չի քննի։ Իշխանական պատգամավորները այսօր չմասնակցեցին այս հարցով բարձրագույն ատյան դիմելու քվեարկությանը։ Իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հայտարարեց, էական որևէ խախտում դատավորը թույլ չի տվել։
Էական խախտում չկա եւ դրա հիմքով է, որ մենք չենք մասնակցելու այդ քվեարկությանը։ Եթե լիներ էական խախտում, մենք ինքներս շահագրգիր կլինեինք ընդհացակարգերին հետևողական լինելու եւ մեր մասնակցությունը ակտիվորեն քննարկ այն մասին, որ մենք չենք ցանկանում որևէ բան կոչել եւ այլն։
Իշխող մեկ այլ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն էլ պնդեց, թե հարցը պետք է ոչ թե որպես միտումնավոր խախտում, այլ տեխնիկական խնդիր դիտարկել։
Ընդամենը կարելի է դա դիտարկել որպես տեխնիկական խնդիր, եւ իսկապես դա տեխնիկական խնդիր է, դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, որ բավականին հաճախ լինում է նաեւ մեր պրակտիկայում, որ ինչ-որ մի բան մոռանում ենք կամ ինչ-որ մի բան ուշացնում ենք։
Նախագծի հեղինակ, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հակադարձեց. «Ստացվում է, ըստ իշխանության, խնդիր այդուամենայնիվ կա, ուղղակի էական չէ կամ տեխնիկական է։ Փաստացի իշխողուժը ընդունում է, որ սխալ կա, բայց հրաժարվում է քվեարկությունից», պնդեց Մինասյանը։
«Չի կարելի ուղղակի օրինականությունը ոտնատակ տալ. Դա երկակի ստանդարտի կիրառում է նշանակում»։
Հարցը օրակարգ մտավ ամիսներ առաջ, երբ մի խումբ փաստաբաններ հայտարարեցին, թե Սեդա Սաֆարյանը 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ին սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելուց հետո զբաղվել է փաստաբանությամբ, միջնորդություն է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Բացի այդ, դատավոր ընտրվելուց հետո ավելի քան մեկ ամիս, մինչև հունվարի 27-ը, պետական ռեգիստրում ունեցել է անհատ ձեռնարկատերի կարգավիճակ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Մինասյանը պնդում էր, ձեռնարկատեր լինելը հիմք է դատավորին պաշտոնից ազատելու համար, բայց դրա համար խորհրդարանն այսօր պետք է նախագծին հավանություն տար։
Ազգային ժողովը ունի սահմանադրությամբ նախատեսված պարտականություն, լիազորություն այսպիսի հարցերում ինքն է իրավասու սուբյեկտը, որպեսզի դիմի սահմանադրական դատարանին ստանալու համար համապատասխան իրավական գնահատական։
Իշխանական պատգամավորները առաջարկում էին փաստեր բերել, թե արդյոք անհատ ձեռնարկատերի կարգավիճակում Սաֆարյանը շահույթ է ստացել։ Մինասյանն էլ հակադարձում էր, դա հենց սահմանադրական դատարանը պետք է քննի, ինչու չդիմել։
Այստեղ հիմքը այնքան ակնհայտ է, այնքան ցայտուն ու ցցուն է, որ պարզապես անհնար է այս հիմքը անտեսելը։
Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի համար ընդդիմության հարցադրումներն ու փաստարկները համոզիչ չէին։ Բուն թեման թողած, իշխանականները պարբերաբար խոսում էին Հայաստան խմբակցության առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք կատարված անօրինականությունների մասին, հիշեցնում, որ Սեդա Սաֆարյանը տուժողների պաշտպանն էր մարտի 1-ի գործով, որով ի դեպ Ռոբերտ Քոչարյանը սահմանադրական դատարանում արդարացվեց։
Այդպես էլ մեր հասարակության համար պարզ չդարձավ, թե խնդիրի ինչումն է։ Ես էլ իմ ելույթում ասացի, որ խնդիրը Սեդա Սաֆարյանն է, որտեղ Սեդա Սաֆարյանի գործունեությունը շարունակում է հանգիճ տալ Հայաստան խմբակցության լիդեր Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը հակադարձեց, իրենց բերած փաստարկները Սաֆարյանի անցած ճանապարհի հետ կապ չունեն։
Սեդա Սաֆարյանի հետևից ոչ մեկ չի ինգել, ոչ մեկ չի ինգել։ Ուղղակի փորձ արվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը պահել որպես սահմանադրական դատարան։ Ինքն է անգել իր հետևից։ Տեսեք, այդտեղ հարցը չքննարկվավ, ինչի՞ Սեդա Սաֆարյանը իր ամուսնու նշանակել բարոն։
Սեդա Սաֆարյանը չի հերքում, որ սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելուց հետո միջնորդություն է ներկայացրել որպես փաստաբան, պնդում է, դա հին բողոքի շարունակությունն է եղել, որը գրել էր դեռ փաստաբան եղած ժամանակ։ Անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականն էլ ճիշտ է, հունվարի 27-ին է չեղարկվել, սակայն ինքը մինչ այդ արդեն պետական եկամուտների կոմիտե էր դիմել եւ դադարեցրել հարգ վճարողի գործունեությունը։ Պնդումները, թե ինքը խախտումները թույլ տվել, չի ընդունում։ Թեև այս հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախագիծն այսօր չընդունվեց, սակայն բարձր դատարանը փաստաբանությամբ զբաղվելու թեմային կարող է անդրադառնալ, եթե լինի սահմանադրականի առնվազն 3 դատավորի դիմում։ Այս դեպքում դատավորի պաշտոնակության հարց չի կարող դրվել։ Խախտում գտնելու դեպքում դատավորը կստանա նկատողություն, շարունակելով իր գործունեությունը։ Բարձր դատարանից դեռ չեն արձագանքում, պատրաստվում են այս հարցով նիստ հրավիրել, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում միջազգային լրահոսից. Ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր թատերաբեմը Բախմուտն է, ուր այսօր այցելել է նախագահ Զելենսկին։ Միաժամանակ ռուսական զինուժը պարբերաբար թիրախավորում է մայրաքաղաք Կիևը, այսօր նաև Զապորոժիեն։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Նախագահ Զելենսկին այսօր այցելել է Բախմուտի ուղությամբ Ուկրաինայի զինված ուժերի առաջապահ դիրքեր, որտեղ վերջին մի քանի ամիսը կատաղի մարտեր են ընթանում։
Ես պատիվ ունեմ այսօր լինել այստեղ մեր պետության արևելքում Դոնբասում և պարգևատրել մեր հերոսներին, շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Շնորհակալություն պետության ինքնիշխանությունը և Ուկրաինայի արևելքը պաշտպանելու համար։ Ես այսօր շատ ավերածություններ տեսա, գլխավորն այն է սակայն, որ այս պատերազմում մենք արդեն հաղթել ենք և մենք ամեն ինչ կվերակառուցենք դրանից հետո։
Ռուսական գրոհների ինտենսիվությունը ռազմիդաշտում մասնավորապես Բախմուտի մոտ ամերիկացի վերլուծաբանների և բրիտանացի հետախուզների տվյալներով նվազել է։ Ավելին, բրիտանական հետախուզության տվյալներով վերջին օրերին ուկրաինական ուժերը հակահարված են հասցրել Բախմուտից արևմուտք։ Մինչ օրս, սակայն, ուկրաինացի ուժերի համար պահպանվում է շրջափակման մեջ հայտնվելու սպառնալիքը։ Եթե շաբաթներ առաջ արևմուտքում ասում էին, թե ուկրաինացիները հավանաբար պետք է թողնեն Բախմուտը և կենտրոնանան հակահարցակ Ակումը նախապատրաստելու վրա, այսօր արդեն Սպիտակ տունը հայտարարում է, թե աջակցում է Բախմուտի համար պայքարում Կիևի ջանքերին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին CNN-ի եթերում հարցին Կիևը չափազանց շատ ժամանակ չի ծախսում Բախմուտի համար պայքարելու համար, պատասխանել է. Այսօր արդեն մարտի 21-ն է և Բախմուտը դեռ չի հանձնվել։
Ուկրաինացիները առաջնահերթություն են տալիս այս պայքարին, ռուսների համար էլ այն հստակ կարևոր է։ Մենք պետք է համոզվենք, որ նախագահ Զելենսկին ունի այն ամենը, ինչն իրեն անհրաժեշտ է պայքարելու համար։
Կիրբի խոսքով առաջկա շաբաթները վճռորոշ կլինեն պատերազմը։ Բախմուտը ռուսները փորձում են գրավել անցած ամռանից, իսկ փետրվարից Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերությունը ասում էր, թե իր վարձկաներն արդեն քաղաքում են։ Ուկրաինական ուժերը, սակայն, մինչ օրս վերահսկում են քաղաքի կենտրոնական և արևմտյան շրջանները և պնդում առաջկա անցնելու են հակագրոհի։ Մինչ այդ ռուսական ուժերը այս գիշեր և այսօր առավոտյան կրկին ռմբակոծել են Ուկրաինայի բնակավայրերը։ Կիևում, Ժիտոմիրում, Օդեսայում, Զապարոժեում ավերվել են բնակելի շենքեր։ Այս պահին հայտնի է 8 զոհի մասին խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ուգլեդար քաղաքի մոտ գտնվող Բոգոյևլյանկա գյուղի բնակիչները մինչ օրս չեն հասկանում, թե ինչի համար են իրենց ռմբակոծում։
Ո՞նց է Ռուսիա, ո՞նց наши брати и були. И вот так и зробили з нами.
Չէ՞ որ ռուսները մեր եղբայրներն էին, ինչ են կարել, ինչի համար են մեզ ռմբակոծում։
Ходят бомблят нас. За что? За что, хлопці?
Я такой фигни не думав, що нам.
Ես տրակտորիստ եմ, 66 թվականին ծնված, երբեք չէի պատկերացնի, որ նման բան կլինի, սիրտս ցավում է, մենք նորմալ ապրում էինք, իսկ այսօր նման սարսափելի վիճակում ենք։
Նորմալ, а тепер отаком.
Պատերազմի ձայնը, սակայն, ամեն օր լսում են նաև բռնակցված Ղրիմի և Ռուսաստանի սահմանամերձ մարզերում։ Սևաստոպոլի ռուսների կողմից նշանակված նահանգապետը հայտարարել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակումը հետ է մղվել, քաղաքի որոշ շենքերի պատուհանները ջարդվել են։ Պատերազմը Ուկրաինայում պարբերաբար օրակարգ է բերում նաև միջուկային անվտանգության հարցը։ Այս անգամ միջուկային սպառնալիքի մեջ Մոսկվան է մեղադրում արևմուտքին։ 3 մարտի 21-ին Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել էր, որ ռազմական օգնության շրջանակներում Լոնդոնը Ուկրաինային մատակարարելու է սպառված ուրան պարունակող զինամթերք, որի ռադիոակտիվությունը ուրանի համեմատ ավելի քիչ է։ Սրան անմիջապես արձագանքել է Մոսկվան։ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը նշել էր, որ նման մատակարարումների դեպքում Մոսկվան ստիպված կլինի պատշաճ կերպով պատասխանել։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ջեյմս Քլիվերլին հերքել է Ուկրաինայի սպառված ուրան պարունակող զինամթերք մատակարարելու հետ կապված Պուտինի մեղադրանքները Լոնդոնի հասցեին։ Նրա խոսքով բրիտանական բանակը տասնամյակներ շարունակ օգտագործում է սպառված ուրան իր զրահաթափանց արկերում։ Արտգործնախարարը վստահեցրել է, որ դա ստանդարտ բաղադրիչ է, որը կապ չունի միջուկային զենքի կամ ներուժի հետ։ Ռուսաստանը գիտակցում է դա, բայց միտումնավոր փորձում է ապատեղեկացնել, ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Չինաստանի նախագահի այցը Ռուսաստան, որքան էլ մեկնաբանվեր որպես աջակցություն Պուտինին արևմուտքի հետ արճակատման այս շրջանում, պաշտոնական հայտարարություններում Պեկինը բավական զգուշավոր մնաց։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ավարտվեց Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի պետական երրորդ այցը Ռուսաստան, այսօր նա վերադարձավ Չինաստան։ Սի Ցինփինին ճանապարելու, ինչպես նաև երկու շաբթյորը նրան դիմավորելու, երեք երեկոյան նրա պատվին տված բանկետի արարողությունները կազմակերպվել էին մեծ հանդիսությամբ։ Պուտինի և Սի Ցինփինի ոչ պաշտոնական և պաշտոնական շփումները բանակցությունները միասին վերցրած ավելի քան 10 ժամ են տևել։ Այսօր առավոտյան Պուտինը Սի Ցինփինին ճանապարհեց միջև Կրեմլի դարպասները։ Հիմա փոփոխություններ են ընթանում, որոնց նմանը վերջին 100 տարվա մեջ չեն եղել։ «Ձեզ լավ պահեք, թանկագին ընկեր», ասել է Սի Ցինփինը հրաժեշտ տալով Վլադիմիր Պուտինին։ Չինաստանի ղեկավարի այցի արդյունքների մասին հրապարակավ հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ Պեկինը ձեռնպահ է մնում ուղիղ աջակցություն ցուցաբերելու Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Սի Ցինփինը հիշեցրել է, որ անցած ամսին Պեկինը փաստաթուղթ էր հրապարակել, որը կոչվում էր Չինաստանի դիրքորոշումը ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման հարցում, և կրկնել է, որ Չինաստանը անկողմնակալ դիրքորոշում ունի։
Ցանկանում եմ ընդգծել, որ ուկրաինական ճգնաժամի հարցում Չինաստանը միշտ պաշտպանել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներն ու սկզբունքները։ Օբյեկտիվ ու անկողմնակալ դիրքորոշում է ցուցաբերել, ակտիվորեն խրախուսել է խաղաղ բանակցությունները։
Սպիտակ տան անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քերբին հայտարարել է, որ Չինաստանի դիրքորոշումը անկողմնակալ չէ։
So now if China wants to play a constructive role here in this conflict, then they ought to press Russia to pull its troops out of Ukraine and Ukrainian sovereign territory.
Եթե Չինաստանը ցանկանում է կառուցողական դեր խաղալ այդ հակամարտությունում, նա պետք է ճնշում գործադրի Ռուսաստանի վրա, որպեսզի Ռուսաստանը դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքից։ Նրանք պետք է կոչ անեն նախագահ Պուտինին դադարեցնել քաղաքների, հիվանդանոցների ու դպրոցների ռմբակոծությունները, դադարեցնել ռազմական հանցագործությունները և վերջ տալ պատերազմին այսօր։
Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցում ասել է Քերբին։ Մոսկվայում մամուլի համատեղ ասուլիսում Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Պեկինի խաղաղության առաջարկները կարող են Ուկրաինայի խաղաղ կարգավորման հիմք հանդիսանալ, բայց Արևմուտքը և Կիևը դեռ պատրաստ չեն։ Չինաստանի հետ առևտուրը և տնտեսական համագործակցությունը Պուտինը առաջնահերթ է համարել, նա նաև հայտնել է Ռուսաստանի ամուր աջակցությունը Չինաստանի օրինական շահերին Թայվանի, Հոնկոնգի և Սինցյանի հարցերում։ Պուտինը Չինաստանի նախագահի հետ բանակցությունները կառուցողական է գնահատել, ասելով, որ բանակցությունները անցել են ջերմ բարեկամական մթնոլորտում։ Բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդները համատեղ հայտարարություն են ստորագրել։ Ռոյթերզի նյութերից մեկը ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում Չինաստանի ստացած և շարունակվող տնտեսական ահռելի օգուտների մասին է։ Եվրամիության և ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների տակ ընկած Ռուսաստանը էներգակիրները էժան գներով վաճառում է Չինաստանին։ Այդ գործարքներից Պեկինը ոչ միայն միլիարդավոր դոլարներ է տնտեսում, այլ և օգուտներ է ստանում առևտուր անելով ավելցուկային մատակարարումների հաշվին։ Չնայած COVID-ի սահմանափակումների պատճառով Չինաստանի տնտեսության զարգացման տեմպերը դանդաղել են, ընդհանուր ներմուծման ծավալները նվազել են, սակայն Ռուսաստանից էներգակիրների ներմուծման ծավալները ընդհակառակը աճել են։ Նավթի ներմուծումը 2022 թվականին 8%-ով է աճել, Ռոյթերզի հաշվարկներով 2022-ի ապրիլից մինչև այս տարվա հունվարը չինական նավթամշակման ընկերությունները մոտավորապես 5.5 միլիարդ դոլար են տնտեսել, ավելացել է նաև Ռուսաստանից էժան գնով քարածխի ներմուծումը 2022-ին նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմել է 20%, իսկ հեղուկացված բնական գազի ներմուծման ծավալները աճել են 40%-ով, որի շնորհիվ Չինաստանը գազ է արտահանում Հարավային Կորեա, Ճապոնիա, Ֆրանսիա։ Սի Ցինփինը Մոսկվայում ասել է, թե Չինաստանը ավելի սերտ գործընկերություն է ցանկանում Ռուսաստանի հետ, ապահովելու միջազգային էներգետիկ անվտանգությունն ու պահպանելու մատակարարումների շղթաները։
Երևան վերադառնանք, Գոյ թատրոնում դժգոհում են, թե նախարարությունը փակում է այն։ Կառավարությունը սակայն պնդում է, որ ընդամենը վարչարարությունն է կրճատում։ Թատրոնը կունենա և բեմ, և կպահպանվի կազմը։ Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
35 տարվա ստեղծագործական կյանքից հետո Գոյի թատրոնը կարող է փակվել, նախարարությունից են հանձնել։
Իրանք կատարում են ծրագիր առանց նայելու ինչա գրած։
Գեղարվեստական ղեկավար ռեժիսոր Արթուր Սահակյանը վստահ է, իշխանությունների հասցեին իր քննադատական ելույթներն են պատճառը։
Ցենզուրա անձնական կարծիքի համար հետապնդում, այլակարծության համար խոստացա մեր հանդիսատեսին, որ մենք կվերականգնենք ժանգոտ բանալին։ Իսա ուղակի իրանց մասին է։
Թատրոնի խաղացանկում քաղաքական քննադատական թեմատիկան շատ է։ Օրվելի Անասնաֆերման, Քամյոյի Օտարը վերջերս էլ բեմադրվեց Գարեգին Նժդեհ իրական առասպել պատմական հետազոտությունը։ Ըստ Սահակյանի, հենց այս ներկայացումից հետո իրավիճակը կտրուկ սրվեց։
Նժդեհի պատճառով թատրոնին ինչ որ սանկցիաներ կիրառելը, դա ցենզուրա է։
Դուք համոզմունք ունեք, որ այդ ներկայացումից հետո էս ամենը
սկսում եմ, շատ եմ ասել ուղղակի։ Տարվա վերջում ոչ մի խոսակցություն չկար։ 7-ին թե փետրվարի եղավ ներկայացումը, 8-ին հրավիրվեց ու տնորենը հայտնվեց այդ մասին։ Հիմա դուք բանորեք, մեկ երկրորդը չեն փակում տենց պայմանագրի մեջ գտնվող պոակը, ճիշտ է իրանք են, բայց սա էլ կոչվում պոակ։
Հիմա մտածում են հաջորդ ամսվա ամբողջ խաղացանկը Նժդեհով լցնել։ Հեռահար նպատակներ էլ կան՝ խաղալ ներկայացումը Նժդեհի հրապարակում։
Հիմա տեսնենք քաղաքապետարանը ոնց թույլ չի տալու, բանի, Նժդեհի արցանի տակ։ Տեսնենք ոնց չի թույլ տալու։ Եթե թույլ չտա, ուրեմն ամեն ինչ հասկանալի է։
Գոյի թատրոնը օրեր առաջ Facebook-յան էջում բաց նամակ էր տեղադրել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանին, տեղեկացնելով, որ փոխնախարար Արա Խզմալյանը դեռ փետրվարին բանավոր ասել է թատրոնի տնօրենին. Լուծարման նախագիծ է քննարկվում, վարչական մասը կկրճատվի, իսկ ստեղծագործական կազմը կմիավորվի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին։ Նախարարությունից ստացված պատասխան նամակը թատրոնը 3 էր հրապարակել։ Ըստ այդ պարզաբանման, նախագիծը բարի նպատակ ունի, լուծելու է թատրոնի խնդիրները, այն է լրացուցիչ ստեղծագործական տարածքի պակասորդ, գույքային ֆինանսական հնարավորությունների բացակայություն, թատերախմբի կառավարման արդյունավետություն։ Սահակյանը ոչ մի կետի հետ համաձայն չէ, պնդում է, տարեվերջին աուդիտ է եղել, ոչ մի խնդիր չի նշվել։
Այդ մարդը չի եղել 15 թվականից այդտեղ, չի մտել ու իրավունք չունի դա զրպարտություն է խոսել որակի մասին, որը չես տեսել։
Մշակույթի ոլորտի պատասխանատու Արա Խզմալյանը ամբողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգերին։ Խոսնակից տեղեկացանք շաբաթվա վերջին ասուլիս է սպասվում։ Թատրոնը ունի 35 աշխատող, փաստացի, ըստ նախագծի դերասանները կդառնան Սունդուկյանի թատրոնի աշխատակից։ Դեմեն ոչ միայն Գոյի, այլ նաև Սունդուկյանի և այլ թատրոնների դերասանները։ Facebook-ում անգամ ֆլեշմոբ է սկսվել Գոյա մարդ հեշթեգով։
Ես հիմա ապահովում մեղված եմ, ուզում եմ լոգիկան հասկանալ, չեմ կարողանում, ինքը ճղճում է։
Գոյի թատրոնը ունի իր ուրույն տեղը, ձեռագիրը, ոճը, հանդիսականը, դերասանը, և ես կարծում եմ, որ թատրոնները պիտի շատանան և ոչ թե փակվեն։
Ամեն թատրոն իր կալարիտն ունի այս քաղաքում, իր գույնն է ստեղծում, և ինչքան տխուր կլիներ, եթե բոլոր արվեստագետները և բոլոր արվեստի գործիչները միանման լինեին։
Սունդուկյանի անվան թատրոնի ղեկավարությունը, սակայն, այլ կարծիքի է, տնօրեն Վարդան Մկրչյանը պնդում է, մայր թատրոնը ունի այնքան պոտենցիալ, որ կլուծի Գոյի խնդիրները։ Հիշեցնում է, տարիներ շարունակ իրենք են վճարել իրենց տարածքում գործող փոքր թատրոնի հոսանքի գազի վարձը։
Իսկ ումից են հարցրել, իսկ ում հետ են քննարկել, որ Սունդուկյան թատրոնի բնականոն տարածքը կտրել են տարբեր հարկեր, տարբեր մասնաբաժիններ և հատկացրել են մեկ այլ թատրոնի։ Այս հարցադրմանը ով պետք է պատասխանի, դուք, Գոյի թատրոնի այսօրվա ղեկավարները, թե ով։ Ուրեմն այս սխալը, որը տեղի է ունեցել ինչ-որ ժամանակի ընթացքում, զորբայության և այլ հատկանիշների շնորհիվ, այսօր ես չեմ դրա պատասխանը տվողը։ Իբրև պետական թատրոնի ղեկավար, եթե ինձ հարց եք տալիս, կարող եմ ես ստանձնել պատասխանատվություն, որպեսզի մարդիկ դրսում չմնան, հակառակը ավելի լավ կյանք ունենան, այո, ես պատասխանում եմ, կարող եմ։
Իսկ Գոյի թատրոնի տեսակը դրանից չի տուժի։
Իսկ Գոյի թատրոնի տեսակի խիստ առանձնահատկությունը որն է, ես չեմ տեսնում։
Չնայած նախարարությունից ստացված ոչ հաջելի լուրերին, թատրոնում փորձերը շարունակվում են։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ հրատապլուր պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հաղորդեց, որ այսօր ժամը 16:20-ի սահմաններում Երասխի հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից սպանվել է պաշտպանության նախարարության զինծառայող Արշակ Սերյոժայի Սարգսյանը։ Դեպքի այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում, Ադրբեջանը ևս դեռ չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Եվ թողարկման ավարտին շարունակելով մշակութային թեման, իտալացի գեղանկարչի աշխատանքը հայտնվել է Գեղարվեստի ակադեմիայի շենքի պատին, հնչում են և հիացական կարծիքներ և քննադատություն, Կայանե Դանիելյանի անդրադարձը լսենք։
Մշակույթը կփրկի աշխարհը, այսուհետ այս խորագրով իտալացի գեղանկարիչ, մուրալիստ, մոնումենտալ դեկորատիվ գեղանկարիչ Անտոնինո Պերոդայի մուրալիստական ստեղծագործությունը մեր մայրաքաղաքի անբաժան մասն է, որը գտնվում է Գեղարվեստի ակադեմիայի աջ պատի վրա։ Այսօր տեղի ունեցավ այս ստեղծագործության բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Այս նախաձեռնությունը պատկանում է Երևան Street Art Fest փառատոնին, որի հիմնադիր տնօրեն Դավիթ Խաչատրյանը մեռածուկան ծրույցի ընթացքում ընդգծում էր։
Ամենակարևոր դրթա պատճառը այս ամենը իրականացնելու համար սերնա դեպի կերպարվեստը, առավելևս ժամանակակից կերպարվեստը, որի լավագույն դրսևորումներից մեկը մուրալիզմն է։ Եվ մուրալիզմի մեծությունը ինձ համար կայանում է ամենակարևորը կայանում է նրանում, որ ինքը ուղիղ կապի մեջ է մտնում հասարակության հետ։ Ես ամենայն հարգանքով մնացած բոլոր նկարչական ուղղությունների մատուցման ֆորմատների նկատմամբ, բայց մուրալիզմը տեսակն է, որի սահմանները բաց է, գալերիա պետք չի, որ դու գնաս, նայես, հավես ունենաս կամ հավես չունենաս, քեզ առաջարկեն կամ չառաջարկեն, դու ամեն օր օնլայն ռեժիմով արվեստի մեջ ես, եւ դա ինձ համար շատ կարեւոր գործուն է։
Դավիթ Խաչատրյանի խոսքով իտալացի այս գեղանկարիչը չափազանց մեծ փորձ ունի նման օրինակ աշխատանքների, որոնք ներկայացված են իտալական քաղաքների ամենատարբեր շենքերի վրա։
Հրավիրվել եմ կողմից այս նախագծին մասնակցելու համար, նաև չեմ կարող չնշել Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության աջակցությունը, այն անգնահատելի աջակցությունը այս նախագծի իրականացնելու համար, եւ մենք այսօր այդ մեր նկարչի եւ իտալական կողմի մասնակցությամբ մեր Երևան քաղաքում կարող ենք ամբողջնել այս գեղեցիկ արվեստը։
Ինչ վերաբերում է հայաստանցի գեղանկարչերին, ապա ըստ Դավիթ Խաչատրյանի,
մուրալիզմը այսօրվա մուրալիզմը ինքը բավականին մեծ ռեսուրսներ պահանջող տեսակ արվեստի, ցավոք սրտի մեր արվեստագետները, նկարիչները այսօր հնարավորությունը չունեն, որպեսզի իրենց թույլ տան մեծ տարածքների վրա աշխատել, որտեղ բավականին լուրջ տեխնիկա է օգտագործվում, ներկերի մեծ քանակ, մի խոսքով, եւ այստեղ բնականաբար պետք է աջակցի կամ պետությունը կամ մասնավորը, ցավոք սրտի ոչ առաջինը, ոչ էլ երկրորդը Հայաստանում նման ավանդույթ չի ձևավորվել երբեք, եւ դրա համար էլ ոլորտը չի զարգացել։ Տեսնում ենք պատի վրա պատկերված են մեծագույն ստեղծագործողների գլուխգործոցները, եւ այս երիտասարդի հավաքական կերպարն է արվեստագետի քանդակագործի նկարչի, որը մուտքագործում արվեստի աշխարհ, եւ իրեն դիմավորում են այդ մեծագործ մարդկանց ստեղծագործությունները։
Իտալացի գեղանկարիչ Անտոնինո Պերոտան մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ինքն էլ է ավարտել Հռոմի Գեղարվեստի ակադեմիան, այդ իսկ պատճառով իրեն շատ հոգեարազատ էր այս առաջարկը, եւ այն ինքը շատ մեծ սիրով է իրագործել։
Allora ti dà le io faccio l'esempio di adesso che sono qui a Erevan.
Քանյորիա սիմա գտնվում եմ Երևանում, ձեզ մի օրինակ կասեմ, որ ամեն մի քաղաքում աշխատանք իրականացնելուց դա ասես մի կտոր է մնում իմ սրտի մեջ, ու ես դա պահում եմ իմ սրտում ու տանում ես այդ ամենտեղ։
Գեղարվեստի ակադեմիան 28 տարի ղեկավարած, այսօր արդեն ակադեմիայի նախկին ռեկտոր գեղանկարիչ Արամիս Աբեկյանի համոզմամբ
ընդունելի է, եւ այսօր հիմա հավասիկ բացում է։ Ուրախ ենք, դեսպանը եկավ, ուրախացանք։ Կլինի մինչև որ ժամանակը կհասունանա կարող ուրիշ բանի համար։ Հենց որ այսօրվա օրով կարծում եմ շատ նորմալ եմ վերաբերվում այդ պատի նկարչությանը, ընդհանրապես աշխարհում ընդունված բան է, եւ պարզապես լավ ու վատը կա այդ ամենի մեջ։ Որ լավ է լինում, պրոֆեսիոնալ է լինում, այս ժամանակ ուրեմն ընդունելի է։ Իսկ եթե այլանդակություններ է լինում, ինչ որ բաներ ամենտեղ տեսնում ենք էլի, սիրողական ինչ որ բաներ, դե հիմա այդ շարժումը այդ շատ բաց է, ընդունված արվեստի մեջ արդեն ճուխը նույնիսկ կա այդպիսի, որը որ շատ զարգացավ մանավանդ Լատինական Ամերիկայում, դու Ամերիկայում, Եվրոպայում էլ այսօր ամբողջ մեծ քաղաքները, փոքր քաղաքները, որտեղ պատ են տեսնում, վրան նկարներ կա կամ գրած է մեծ քարերով ինչ որ բաներ, եւ քաղաքական, եւ ոչ քաղաքական, եւ այսօր էլ մեր մոտ էլ կա, եւ ինչու՞ չէ, կարող է լինել նաեւ հայկական թեմաներով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի միջազգային
այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Քիչ անց ազատություն.am կայքում դիտեք մեր ամենօրյա հեռուստատեսային հաղորդումը, իսկ ռադիոյեթերում կհանդիպենք Վաղն Առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։